Здравейте, банда, и добро дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес тук на гост ми е един човек, на когото се възхищавам страшно много. Човек, който е постигнал неща, за които бях готов да убия, като бях ученик едно време. Това е Павлин Иванов. Здрасти, много се радвам да си тук, човек. Един от най-добрите баскетболисти в България. Човек, който тази година е спечелил почти всичко възможно. Едни от най-големите успехи на България през последните 10-20 години в баскетбола. Давай да започваме сега да видим какво се случва при теб в живота ти. По-добре ли е сега след всичките те успехи тази година?
Ами то малко много бързо трябва да превключа, понеже ми се случиха нещата, как да кажа. Първо спечелихме, класирахме се във втората фаза в ФИБА, което е историческо за рилски спортист. После стана това с националния отбор, който се класирахме за европейско, което пак
така,
е историческо.
Националният отбор имаше супер големи проблеми, не супер големи проблеми, беше адски трудно най-накрая в последния матч от квалификациите да се квалифицирате. Всички ви бяха отписали, ние се чудихме на какво ще стане. То вашия човек, който играе в Гърция, не го пуснаха да играе.
Базенков, това е Евролига играч на доста високо ниво и без него не беше тежко със сигурност.
И Латвия, нали така? Латвия бяха казали, а те българите, сега ще ги смачкаме тук в това.
Даже не определиха като фермери.
Верно ли бе, човек? Ужас. Обаче не бяха предвидели едно нещо. Сега Павлин ми беше казал, тук преди купата ми, вика, болят ме краката. Вика, човек, правите един триъгълник, стреляш тройки само и това. И той това нещо го беше приложил и с националния отбор, защото им шибна три тройки в края. Три от три, нали така?
Да, общо пет станаха. Смисъл, имах 4-4. Да, мисля, 4-4 в последната част.
Ага.
И се получиха добре нещата и спечелихме.
Добре бе, човек, как се стрелят три тройки в едно след друго, при положение, че знаеш, че изтървеш ли една, България няма да се класира за европейско първенство.
То в такъв момент не ги мислиш тези неща. В крайна сметка това го правя цял живот. От 8-9 годишен го правя това нещо. И играх ситуация за ситуация и просто много вярвах от самото начало. Понеже аз това го разказвах и преди, но жена ми беше бременна с близнаци и на 14-ти беше изписването. Ние на 15-ти тръгвахме. Аз буквално се видях децата за 2 часа, като час и половина в колата. Час и половина от София до Самоков с колата. И после имахме веднага матч в Самоков контрола. Прибрах се за половин час и трябваше да тръгвам, понеже имахме ранен самолет за Латвия. И най-лесно беше да кажа прямо на треньора, тренер, така и така, родиха ми се деца, ще може ли да пропусна национален отбор. И не го казах, понеже наистина вярвах и исках да бъда част от този успех, понеже в предни години имаше пак големи победи, примерно преди 3 години, мисля, че беше срещу Франция, където дойдоха с много силен отбор и успяхме да ги бием, но аз тогава бях контузен, бях с патерици и не играх този матч. И просто исках да бъда част от нещо голямо, което се случи, и ми се получиха нещата. И просто бях нахъсан и си чаках момента, така да го кажа.
Баси, якото. И какво получаваш топката?
Не гърмиш. И гърмиш, да. То, ако почнеш да мислиш, не е добре.
А колегите базикаха ли те след това, за това, че си хвърлял толкова много тройки?
Ами не. То просто, как да кажа, ние се познаваме от доста. България не е толкова баскетболна държава. Една шепа играчи сме и се познаваме. Всеки знае какво може другия и те знаят, че аз това мога. Има играчи, които правят други.
Аз ти гледах статистиките, човек, ти хвърляш горе-долу малко по-добре си на две точки, обаче горе-долу същото. За сезона тук в България си имал 50 цяло и нещо от двете точки и близо 40% от тройката, което е брутално някакво за тройки толкова много.
То се е стил на игра вече. Смисъл такъв, че има играчи, които повече пробиват и имат по-здрави са физически, ходят до коша, има такива като мен, които повече стрелят. Аз този сезон гледам да ги правя и двете и до сега горе-долу ми се получават нещата.
Е, сега много ме на кеф, като си говорихме преди да пуснем камерата и като те питам, от кога си в националния и ти... Ами от как се помня?
Човек се върна. Това е скромно, ама общо взето от 15 годишен съм. Още тогава ме взеха с... Аз съм 9-3, взеха ме с 9-2. И от тогава вече не съм пропускал, освен ако не е имало нещо контузи и така.
А младежкия национален?
Младежкия сме печелили доста и там. Смисъл, имаме, моя набор говоря, три, мисля, четири отбора класираме от Б в А дивизия.
Да.
И да.
Сега да ти разкажа при мен как са били нещата. При мен аз тренирах кадети и юноши, това вече ти го казах. И когато от нашите юноши, защото аз не бях от най-добрите и много се кефих на нашите, които получиха повиквателна за младежкия национален. И когато един твой приятел получи повиквателна за младежкия национален, ти вече наполовина и ти си получил повиквателно. Разбираш, и отивам на всяка и им казвам, той Живко сега на проби в националния.
Ами да, общо взето имам доста приятели, които са играли баскетбол и имам няколко, които ми останаха доста близки все още и виждам те как изживяват тяхната мечта чрез мен, нали? И ми се кефят много и ме подкрепят аз и ми помагат с всичко.
В момента изживявам, разбираш ли, наполовина в момента аз съм класиран за европейско по баскетбол. Ти като си така при мен. И наистина супер много ти се кефя. Спомням си, като бях малък, всичко започва в двора на Даскалото обикновено. Имах един приятел Живко, с когото се запознахме там в двора на Даскалото. Цъкахме на един кош. И хвърляме се на един кош. Как започна твоето в началото влечение към баскетбол?
Ами, моето не е до ден днешен, имаме спор с Евгений Иванов, който доскоро играеше в Ямбол, но вече и той се отказа. Аз казвам, че ние започнахме да тренираме втори клас, той каза, че трети и не знам точно кога съм
добре,
започнал.
Добре, втори и трети децата не могат да хвърлят както трябва. Аз си мислих, че баскетбол от 5-6 клас трябва да се започне някъде.
Ами то там толкова не учиш баскетбол, колкото, как да кажа, отиваш да се измориш. Понеже бях палав и отивах да се изморя и ми харесваше. Като има топки, кош. Аз може би от тогава само в училище съм хвърлял нещо, но никога не съм си мислил да спортувам баскетбол.
Знаеш децата как хвърлят е така.
Да, да.
И
най-вероятно и аз така съм хвърлял.
Кога започна кога отиде в отбора? Ти имаш късмет да си роден в Ямбол, а Ямбол, вие може би не знаете, обаче имаха винаги Ямбол и Димитровград имаха много стабилни традиции в баскетбола на момчета и на мъже. И това означава, че сте имали хубава школа и си имал късмета в хубава школа да се
запиш. Аз не знам доколко се запознат. После, примерно аз на 15 години заминавам за Бенетон в Италия, 4 години.
Ама вече си взел най-доброто от Ямбол.
Точно, да, със сигурност дължа много на Ямбол и там не знам дали знаеш, най-вероятно го познаваш, тренера Здравко Янчев, той от едно време още се. Той ми е дал основната и съм му благодарен за цял живот, това е със сигурност.
На колко години се записа вече да тренираш, предполагам с този другия пич, с който...
8-9 годишен.
8-9 годишен. Тоест ти веднага, като си почнал да цъкаш, не си хвърлял в даскалото?
Не, в даскалото хвърляне и работи нямам такива спомени. Аз имам спомен как вече съм в залата и общо взето. Не, минаха доста години.
Ясно.
И да, почнахме там да тренираме и първото ми републиканско беше на 12 години и доста така ми се получиха нещата. Станахме пети станахме. Мисля, че бях най-добрият реализатор тогава. И от тогава нататък вече ме позабелязаха така.
То всъщност в тези по-младите отбори, като някой изпъква толкова много, ти си висок, освен техничен и така, и като изпъква някой толкова много, става някакъв ултра топ реализатор. И не е като сега в мъжкия отбор, но и пак топ реализатора ще
е 20-25. Сега време на време се шегувам с по-младите в отбора, че на времето бях много добър като по-малък.
Защото
сега вече като флеш мъжете, нали, и физика, и се променя играта, и вече играеш баскетбол, не просто да отидеш да вкараш кос. Да. Има си доста дребни неща, които фена не може, не ги знае просто, като тайминг, спейсинг и така нататък, и тактики. И така.
Ами добре, как стана това с прехвърлянето в Италия всъщност? Как един млад баскетболист, който е на 15, как го забелязва някой от чужбина? Как решават да такова? После с вашите, какво се случва? Много въпросителни имаме.
Сега вече аз като имам деца, това особено с нашите, не знам как те са ме пуснали, нали? Смисъл, как са успяли да издържат.
Дай да върнем от начало. Какво става? Ти си много добър. в Ямбол ги разбиваш. Добре, окей. Обаче откъде той италянец?
Ами, започва да има някакъв натиск от Лукойл, от Левски, почва да ме искат в отборите и тогава пак съм супер благодарен на Здравко Янчев, понеже той не се предава, така да го кажа, и да ме пусне да дойда в София на примерно на 14-14 годишна възраст, което е доста тънък момент. Особено в София да дойдеш от провинцията, mm-hmm. от Ямбол, нали? Доста са ходили така и нищо не стават. Той устиска, нашите устискаха, понеже имаха оферти. Не е прямо да кажат, ела да тренираш. Имаше си оферта, имаше си договор, нали, всичко. И как да кажа, тя майка ми до ден днешен казваш, ме базика, че аз говорих много, че до 21 години, ако аз не изляза в чужбина, аз се откажа от баскетбола. И в крайна сметка следвах мечтата и тогава Здравко Янчев намери някаква връзка, не знам как, с доста силен менеджер, който в момента... Аз вече не съм с него, но как да е, тогава той беше и все още е един от най-добрите в Европа и в NBA, и европейците са общо взето негови. Той ме извика в неговия отбор в Сърбия и аз там нещо като напроби. Там наистина може би ми се получи абсолютно всичко, често баскетболно говоря. Той ме хареса и каза, нали, искаш да отидеш в Италия да пробваш там, да видиш дали ще те харесат. Отидох и там на проби и там, и там ми се получиха нещата. Просто, наистина, не знам, тогава бях дете и не ми пукаше, просто играх баскетбол, се забавлявах и са видяли нещо в мен. И тогава ми предложиха 9 годишен договор, 3+3+3.
Еба си.
На 15 и после обаче малко така не ми се развиха добре нещата, понеже... Аз 4 години бях в Бенетон, станахме шампиони, станах MVP с по-големите. Обаче на годината вече, когато влизах аз в мъже, така стана, че отбора фалира. Бенетон се отказа от баскетбола и спря да помага за мъжете, помагаш само за подрастващите. И тогава трябваше да се търси, нали, отбор. И аз пак отидах в доста добър отбор. Будушност, играха Еврокъп тогава, топ 8 стигнахме. Обаче тогава пък... За тази транзиция, където си говорихме преди това от юноши в мъже, е доста тежка, понеже и физически, и психически, и тактически не си готов. Mm-hmm. И аз физически явно тялото ми не издържа, получавах доста контузии. Когато, нали, имах възможност, ми даха, играех добре, обаче с тези контузии не ми се получиха много нещата. Смениха треньора, после дойде друг треньор и видях, че той си напъваше, нали, младите момчета, понеже аз съм млад, но и те имат млади добри момчета, черногорците, и гледаш повече те да играят. И тогава реших да се махна оттам. И тогава направих едно завръщане, само да завърша сезона в Ямбол. Завърших сезона и после вече тогава пък Левски имаха голям проект за Евролига да има отбор. Подписах с тях, тогава се случиха тези неща с КТБ. И всичко се провали. И тогава отидах в роден град да довърша сезона.
Стара Загора.
Да, и оттам вече подписах в Лукойл. Бях 3 години. Там играех добре, играехме Европа, станахме шампиони. Едната година MVP станах на плейофите. И да. Общо взето това е. И после пак имам един престой в Италия миналата година. И това е.
Ако се върнеш назад, ако се върнеш примерно в това с Италия, съжаляваш ли, че си се върнал в България и че не си останал там примерно?
Ами не, аз после отидах в доста добър отбор, пак казах, Будушност. По-скоро от Будушност, това връщане в Ямбол, тогава по-скоро, не като грешка, но можех още да изчакам да си потърся отбор, понеже бях млад. Mm-hmm. И в чужбина никой не търси играч на 20 години, който да ти носи отбора на гърба. Те търсят играч, за да развиват.
Да.
Но беше такъв момент, ноември, декември, където тогава точно правят смяна на играчите. Обаче търсят играчи, които да носят отбора на гърба си. Аз не бях готов.
Да.
И може би дори да бях изчакал, пак нямаше да се намери нещо, кой знае какво. Така че не съжалявам за нещо. Аз там се получават нещата.
Ами супер е, че не съжаляваш за нищо. Супер е, че в крайна сметка за нас е хубаво, че това се случва. Защото аз пък много се кефя, когато си имаме наши добри играчи, които си играят тук и дигат спорта на ниво. Мен много ме боли, че футбол е в момента по-комерциален, по-коментиран. Хората в България повече се интересуват от футбол и то доста повече. И
това е само с един голям успех от 94-та.
И каквото, да, човек, да.
Е нормално, това са като има успехи, е така.
И каквото зависи от мен, да популяризираме баскетбола, винаги ще се опитвам. Супер. Защото Най ти казах, това е една моя неживяна мечта, обаче успея ли поне малко да допринеса да имаме повече публика, да има такова, значи пак нещо да, ще съм направил в такъв случай. Сега, интересуваме много тези транзишъна между клубните отбори и националните отбори. Знам, че е много различно. Никога, за съжаление, не съм имал дори малък допир. Аз ти казах само мои приятели в младежкия, в истинския национален не са
да.
Ходили. И ми е интересно какви са разликите въобще. Тренира ли се толкова усилено в националния? Каква подготовка ви правят? Защото те имат малко време с вас. Общо взет клубния отбор, каквото тренирате там е.
Да, това отскоро така го направиха. По принцип квалификациите бяха лятото. И тогава имаш примерно месец и половина подготовка, което е убийство. В смисъл, там е много винаги тежки лагери. Сега от последните 3 години мисля, че може и да излъжа, не знам, там някъде. Ги направиха както в футбола, прозорец през ноември и през февруари.
Да.
И тогава примерно имаш 5-6 дни за подготовка и играеш матч. Което мен повече ме устроява, понеже така аз съм от тези играчи, които през лятото почиват 3-4 дни след сезона и после започвам да работя. Дали, мисъл да тренирам. Дали ще ходя на фитнес или ще карам колело, понеже от тази пандемия започнах да карам и колело, влизам в планината и изчезвам. Или ще правя, или ще играя баскетбол с приятели. Общо взето не се спирам. С жена ми, примерно, играем тенис на корт. Играехме сега, не знам кога пак ще играем. И тази транзиция, то просто е въпрос на добра селекция. Треньора да направи добра селекция, за да се получат нещата. Понеже, да, има един играч, който като го вкараш, нали, всички ако са в една и съща форма, така го нарека, нали, има някой, който изпъква, е по-добър, обаче пък по време на сезона има някой, който в момента му форма е по-добра. И тук е момента вече треньора да направи добра селекция и да вземе правилните играчи и да ги нареди.
Как си го обясняваш това с моментната форма, бе, човек? Знам, че е супер важно треньора да хване играчите, които имат ден. Да. Как разбира треньора? Как играча знае кога има ден и кога няма ден? Как?
Ами всичко е много сложно. Аз точно това си говорих с жена ми тези дни, понеже аз преди матч ставам, мълча, нали, концентриран за матча, пия си кафето, не се занимавам с нея, не си говорим. А сега, примерно вчера имахме матч, аз допреди матча нареждах пъзел.
Стига,
и може би сега така играя по-добре, понеже главата ми е празна, понеже си играя с детето ми и не си вкарвам напрежение. И не знам.
А с нея получава. Как се запознах? Тя спорт по-сериозно
прави? От общите приятели общо взето се запознахме. И
не е била спортист?
Не. Тя е тренирала доста спортове, но не е професионално, нищо не е спортувала. Най-много е тренирала тенис на корт и аз затова исках да доживея да я бия и вече почнах да я бия.
Стига тук вече феминистките съвсем ще ги загубим в нашия подкаст.
Не, няма как.
Ами съжалявам, момичета.
Не се давам аз на спорт.
Имаш ли много силна спортна злоба?
Еми, който ме познава, знае това.
Гледай какво смихнат, обаче знам. Моя най-добър приятел от баскетбола Живко, той беше, едно време като израствахме, беше много по-добър от мен. И спортната злоба обаче беше в пъти по-голяма от моята.
Ами аз си мислех, че с времето на ще намаля, пък то по-скоро се увеличава. Сериозно? Даже вече на карти като играе и примерно на моменти не се понасям.
Не си ли по-олегнал, бе?
Ами не, за Не. Не.
Добре, тактически как се променя в годините това? Защото ти го зачекна, че на 20 и тактически не си бил така, както мъжете, които вече са били дълго време. В годините как се променя това? Аз си спомням колко ми беше неясно. Защото знаем какво трябва да правим. Знаем, че трябва да седим в триъгълник, но не знаем защо. Не знаем.
Да, явно идва тази възраст, която разбираш защо го правиш, или просто по-скоро те хваща треньор, който да ти обясни защо го правиш, понеже работа на подрастващи треньори е да те изградят, да можеш дясна, лява, между гъргата, стрелба, така нататък. Да. А вече като още по-отранна възраст, не от когато си при мъжете, но примерно от 16 годишна възраст до мъже, нали, трябва и треньорите там да те обучават на тактика. Аз мисля, че в България сме доста слаби на това на тактиката. И явно при мен така се получи, че аз бях при много добри треньори. И в Бенетон, и в Саша Джорджевич ми беше треньор, Репежа. Това са треньори, където в момента един е спечели европейско, мисля, че станаха втори на световното, другия е печелил Евролиги, мисля, че с Радонич е също треньор в момента на Звезда и беше на Байер Мюнхен. И доста хора, когато отидах в будущност, ми казаха, че направи грешка, понеже аз имах момент, в който не играех, защото не бях готов.
Mm-hmm.
Обаче аз тогава, в този момент, в който не играех, този човек Радонич дойде, обясни ми, каза ми, ти докато не започнеш да правиш това, това и това, ти няма да играеш.
Mm-hmm.
И аз се концентрирах върху тези детайли и ми се подобриха нещата и разбрах играта. Так смея да твърдя до някаква степен.
А това колко време си прекарал там?
Година и половина.
А, о, доста е, да.
Да, ми то него го махат моята първа година накрая.
Mm-hmm.
И втората година вече, когато идва новия треньор, не се получават нещата. Тогава наистина бях в доста добра форма и на тренировка ми се получаваше всичко. Просто аз и не го разбирам сега. Не е както в България да ти дой чужденеца и да лансираш чужденците.
Mm-hmm.
Там като си имат таланти, се лансират талантите. Това са баскетболни
ние,
държави.
Ние много се ядосваме феновете, когато
това са баскетболни любимия... държави и така правят. Няма как да...
Любимия ни отбор, когато почне да лансира само чужденци. Било той или по футбол, или по баскетбол.
А не, той без чужденци не става. Той това малко няма как да станат и двете крайности, понеже пък като дойде чужденец, аз по принцип обичам да имам чужденец на моята позиция, понеже ми е конкуренция и така напредвам. Обаче пък сега за първа година нямам чужденец на моята позиция в Рилски. И в същото време много добре пък се напаснахме с момчетата, защото се познаваме и как да кажа, трябва баланс.
А, всъщност ти си в нов отбор, ма вие доста хора от стария отбор сте са...
Ами,
не
просто България е една шепа отбор и ние се познаваме. Играли сме, аз доста отбори смених и в България се случи, така че да. И в Ботевград играх и в Левски, и в Берое, и в Ямбо, и сега в Рилски, така че в по-добрите отбори съм играл и с по-добрите играчи съм играл и се познаваме и се получават.
Кога си каза, аз ще бъда професионален баскетболен играч?
Ами, сигурно от първата седмица, когато почнах да играя баскетбол. В смисъл, доста бързо обикнах играта и...
Аз се чудя, сетя, ние си мечтахме много, и като бях дете, всички искахме в NBA.
Ами, то от всеки минава през това. В една възраст искаш в NBA, после, нали, като пораснеш и като станеш по-така реалист, като се направиш някаква самооценка, виждаш, че не е толкова лесно и удалечава се тази мечта.
Mm-hmm.
И просто вече идва една възраст, която почваш да гледаш къде просто максимално най-високо можеш да стигнеш. Сега mm-hmm. то ясно, че NBA е тука, но ти ако стигнеш до тука, пак е нещо.
Да.
При положение, че си българин за баскетбола не е лесно.
Mm-hmm. Дай да видим сега. В Европа играхте тази година. Имам предвид с клубния отбор.
Да.
Каква беше разликата между тук нашето си първенство и това, което направихте в Европа, защото и вие и Ботевград стигнахте много надалеч.
Да.
И как го чувствахте? Чувствахте ли се спокойни въобще като играете или си казвате сега това е много по-важно, тук много зависи?
Ами то по-скоро тези мачове винаги по-така мотивирам, понеже играеш срещу, знаеш, че отборите са по-добри, ние съпаднахме срещу два украински отбора и един австрийски. И украинските особено бяха доста корави. И лично аз, когато играя срещу по-добри играчи, гледам да си да покажа на себе си, че аз мога да играя на по-високо ниво. И това ме е мотивацията на мен.
Кефше ли се, което
ами
не кеф най-много?
Ами да, смисъл, тази коя... година наистина изпитвам огромно удоволствие от това да играя баскетбол.
Кои мачове ти бяха след мача си казваш, е бас якия мач, това е?
Ами, това е с Латвия със сигурност това е. С Латвия със сигурност беше.
А Киев, що толкова също? Малко точки с Латвия, бе? Човек, на единия матч в България и двата отбора над 100, а другия матч там и двата отбора 66 на 65 ли беше резултат?
Мисля, че да, нещо да. Такова. 60 точки, а това... Аз тогава казах, че за първи път България бие с защита.
Ага.
Не само с нападение, понеже ние сме добри нападатели, но защита винаги, понеже те са доста по-големи, по-здрави и винаги не е било по-тежко. И по-скоро от напрежение е толкова ниско резултатен матч, според мен. И напрежението беше в тях със сигурност. Не, нямаше какво да губим, така че.
А, така ли мислиш?
Е, със сигурност.
Аз мислих, че като ни траш толкова, като говорят глупости за нас, мислих, че при нас.
Те са доста по-баскетболна държава от нас и има доста добри играчи в NBA, в Евролига, и на нас не е ясно, че ако тяхните играчи дойдат, нали, матча ще е много по-различен. Но в крайна сметка това пак бяха. Извикаха двама играчи от Евролига, а ние не успяхме да се вземем Везенков, който е много важен. И доста играчи играят в FIBA Cup, в Шампионска лига, така че като визитка са доста по-напред от нас.
Росен Барчовски, как се работи с него? Как е?
Ами, той е първият треньор, който ме извика в мъже национален отбор. Но
коя година? Преди много години.
7-8 години, да.
Да.
И тогава обаче нямах късмет, разболях се и бях и млад, и не попаднах в състава. А сега тази година с него се работи много добре. Аз твърдя, че той е, как да кажа, доста гъвкав, понеже можеш да му споделиш, ако виждаш някаква ситуация, нещо да му кажеш, то не да му подскажеш, понеже той ги знае нещата. По-скоро да му кажеш и той ще се слуша в думите ти и би променил някакъв детайл в играта, не? Ако нали, му допадне на него. Но да. Слуша, това на мен това ми харесва много в него.
Ясно. Ами, много е яко това, с което направихте с националния отбор. Сега чакаш, предполагам, с нетърпение 2022 да дойде да цъкате там.
Ами да, има доста време. 2022 лятото, така че да сме живи и здрави.
Чувате ли се редовно с другите момчета от националния? Ами,
постоянно играем мачове, така че. Ага. Примерно вчера играхме с Ботевира, там е Митко Димитров, Крис Минков, Божо Аврамов. Това са. След това, мисля, че по-предната седмица играхме с Левски, скоро играхме, помня. Там са пък Чавдар, Захарев. Постоянно се виждаме. Имаме си и група на отбора, но по време на сезон общо взето всеки гледа да си...
А спортната злоба, като сте хем приятели, хем се сравнявате постоянно.
То там е просто, трябва да си професионалист, смисъл. В крайна сметка излизаш на терена, наистина няма приятели. Да, и нормално е да се пазим, да не се ударим нещо, няма да си влезем толкова грубо нещо, нали? Но който може да бие, ще бие със сигурност.
Изпускате ли си нервите чат път?
Да, случвало се със сигурност. И към приятели, и към неприятели. Така че...
А в защита, като не гледа рефера, правите ли си мизерия един на друг?
Аз няма да тръгна никога първи. Ако у мен ме ударят, аз почти винаги връщам.
Значи не го ударете никога.
Търся начин да върна.
Яко.
Това си е част от спорта.
Интересно ми е, като си бил по-млад, значи дай да се върнем пак назад малко. Интересно ми е, цъкал ли си много и аматьорската? В смисъл такъв, ти явно от бързо си напреднал, в един момент си станал супер по-добър, обаче като отидеш в даскалото да похвърляш примерно вечер, ти няма с кой да играеш, защото...
По-големите.
Какво се случва?
Имах такъв период. Аз по принцип цял ден прикарах залата. Баща ми прямо ме оставаше в 8:15 в залата и ме взимаше след работа към 6 без нещо. И оттам прямо прибирам се и ми се обаждат приятелите ми вече, които играят баскетбол. Те са доста по-големи, отиваме и играем.
Да.
И цял ден общо взето играех баскетбол.
И всеки те избира като се цепите и играеш.
В началото бях малък и не ме избираха, но после почнаха да ме избират. Лека полека.
Добре, аз съм се чудил как е супер равностойно винаги в ЕТА 3 на 3, като се цъкаме пред блока. Винаги става равностойно. Примерно при теб също трябва да е бил равностойно, за да не разваляш играта горе.
Началото да, но после вече няма как.
Кога почна да забиваш?
На 13.
На 13 години? Еба си. Колко беше висок тогава? Много по-нисък от сега или?
Не, аз си пораснах бързо. Не съм бил колкото сега, но 1,88 според мен бях.
Аха, на 13 години.
То тогава вече като забиеш веднъж и много бързо после се получават нещата. Както си забил с една ръка, почваш две, почваш вече да се легавиш.
Мацките се кефят.
Тя тогава какви мацки по на 13 години, 14.
Няма значение, зарибяваш със сигурност.
Баскетбола, забивките толкова. Нямаше. Да, когато имаше училище, не беше хубаво, когато съберат училището прямо и долу да те гледат. Това беше наистина много яко да съберем. Аз бях имаше един момент, където от отбора аз бях сам в моето училище, нямаше друг баскетболист. И тогава беше ужас.
Ай, някакви волейболистчета ти играят с теб в отбора.
Имах и футболисти, и борец имах, и беше ужас, да. И даже имаше един матч, ма пазиха по 4-ма. И аз примерно ще подам под коша на някой, той не може да я вкара и почнах да фърлям от центъра само. Подстани, нищо не става.
Училищния никога не ти е вървял.
Еми там, да, баскетбол. Не, имах по-ранна възраст, бяхме събрали тогава повече момчета, които тренираха баскетбол и се получаваха нещата. Но повече от зони не сме минавали. До републиканско училище не сме стигали.
Ясно. Еми, как ти се развиваше пък след това, като загуби ли връзката с българските си приятели, като заминал за Италия първо и после?
Имаше една такава моментна ситуация, но ние сме мъже, не сме като жените, према, трябва да се чуваме всеки ден. Ага. Общо взето аз им се обаждах, може би тогава е било и моя грешка, че се обаждах, когато се прибера. Но всичко си беше както преди това.
А кинците това как вървяха? Като че в Италия и 15 годишен, обаче е така или?
Е, чак така не е било. Имаше нещо, но не е било нещо фрапантно, нещо да кажеш вау.
Ами да, ама защото никой не работи от твоите 15 годишни приятели в Ямбол и ти се прибираш на 16 примерно с някакви окей кинти и черпиш цял Ямбол сила.
Чак така не, ама... Не съм го мислил тогава, не знам, може би е било странно, но пак казвам, не са били някакви големи пари да парадирам там, че нещо съм голяма работа. Аз винаги тук е, затова благодаря постоянно на моят тренер Здравко Янчев, понеже той винаги ми обяснява колко скромен трябва да си, колко трябва да се здраво стъпил на краката и мисля, че успях да го постигна това нещо.
Ами, що се отнася до мен, толкова готино беше като се запознахме и като много готино си говорихме и не те познавам в дискотеката как се държиш. Обаче...
Танцувам.
Ами, много е яко това. А как става заплащането в България? Добро ли е? Може ли спокойно един професионален, добър български баскетболист? Младите момчета, които сега се... и се надъхват да се превърнат в добри баскетболисти. Могат ли да си подсигурят живота и да бъдат спокойни?
Точно това е, че ние в момента, нали, говорим за по-добрите играчи, понеже имал по-скоро говоря за първите 4-5 отбора, където се получава една идея по-добри пари от другите отбори. Да, получаваме не лоши пари за България, със сигурност са добри пари. Говоря за България изцяло, не за баскетболист. Ясно, че има хора, взимат по 1000 лева, не вземем, нали, една идея повече, но много малко хора мислят за това, че ние ще играем прямо до 35, 38, 40, зависи, нали, дали си здрав или не. И тук е момента вече да си наредиш нещата много добре, за да може на тази възраст да си спокоен и то е ясно, че ще трябва да работиш нещо. Просто да е нещо, което ти харесва, не да трябва да ходиш.
Да, всъщност ти сега на 28 вече трябва да почваш да мислиш каква ще бъде преквалификацията след това. Това ми е много странно винаги, защото малко е страшничко. Поне мен ме плаши.
Да, и мен. Гледам да ни го мисля. Аз сега си казвам, че до 4 ще играя, но баскетбол е доста тежък спорт според мен, понеже има бягане, скачане, блъскане, всичко има от това. И не се знае тялото ми до кога ще издържи.
Ти си по-лек, трябва ставите да държат.
Да, ами държат, ама до кога не знам.
Ага. Аз винаги като съм си мислил по тази тема, Карим Абдул-Джабар, той е цъкъл до колко годишен? До 46 нещо.
Не знам, точно знам, че е на 40, да. Ама точно колко.
И си викам, наи може да такова. Сега в момента всъщност на мен лично ми е изключително интересно треньорите, които си насърчават играчите да се хранят супер по-добре. Да имат супер по-добър режим и това знам, че удължава кариерата много.
Ами, да, па аз гледам да го правя горе-долу, да го спазвам. Има моменти аз, които, нали, казвам, отивам до магазина и си взема някакви храни, кофти. Но прямо това го правя, когато съм супер изморен от цялата ситуация, прямо от баскетбол, изморен психически и си казвам, нали, някой път е така.
Басанг.
Ами да, точно. Може да съм съм така.
Може да съм. Може да съм.
Да.
Едва съм го. Баскетбол, може да съм.
И да, и общо взето имам и такива моменти, но общо взето гледам да спазвам някакви режими, понеже това е здраве, енергия и така.
А кога си поркал, като си бил малък, не си ли правил глупости на 20, на 22?
Ами, всеки е имал такива моменти, но аз го преминах доста бързо, понеже никога не съм бил някакъв от тези, може би, баскетболисти, където се напиват като идиоти и така. Просто, как да кажа, някой път ме питат, нали, какво ти костваше да станеш баскетболист. Ами на мен нищо не ме е коствало, понеже аз исках да стана. Mm-hmm. И това, че према няма издаза и да се напия, не ми е проблем.
Да.
Никога не ми е било кеф да се направя там, се напия като животно и да не знам какво става. Случвало се, случвало се със сигурност, но доста бързо отмина от моята.
Да, не е всеки петък вечер, ами
не,
е...
Ами аз прямо в Италия съм, е така, конска паци, тренирам само, прибира се в България, за една седмица излаза два пъти, нали, напива се, айде пак в Италия, пак конска паци.
Връща ли те назад, примерно, едно здраво напиване, връща ли те две седмици назад в тренировките?
Да, със сигурност, това със сигурност.
А има ли играчи, които редовно, всеки петък вечер?
Ами има, има и такива, които не им влияе до една определена възраст и после почва пък да им влияе вече, като напредне с годините. Но има и такива играчи, които наистина са ме очудвали и в момента играят на доста високо ниво.
Ами за нашия футболен отбор, да викаш, имаме един успех 94-та година. Ами сме чували тези легенди точно как са поркали всяка вечер.
Ами това наистина вече е талант. Това наистина вече е празна глава, не им пука и те според мен затова се успяли тогава, понеже са били доста освободени психически.
За втори път казваш празна глава и имам чувство, че това е едва ли не най-хубавото нещо, да ти е празна главата.
Да, имам предвид, да нямаш мозък просто да си освободен от всичко. Това имам предвид, понеже ако не ги мислиш нещата и просто забавляваш, както те са били тогава със сигурност, се получават нещата.
Да.
И аз затова казвам, че в момента може би играя един от най-добрия си баскетбол, понеже преди съм бил така концентриран за матча, мисля, не знам си какво, не знам защо, а сега преди матча прямо трябва да си игра с дъщеря ми, да нареждам пазири, да се цъкам.
Ама тренировки си тренираш стабилно, както винаги.
Това със сигурност.
Ага. Едно нещо, което аматьорите, нали, си мислят, е, че ти щом един човек е най-добрия, той вече няма нужда толкова много да тренира, много толкова да такова. Как става поддържането на формата? Как се губи формата? Е, това ми е интересно. Може ли, примерно, Павлин, може ли да спре да тренира е така, да се отдаде на някакви глупости, да цъка PlayStation, да играе с детето и бам, след две седмици да не може да вкара нищо?
Ами, това е 100% така ще стане точно с Павлин, ако прямо не тренира. Аз доста време от, как да кажа, който ме познава, знае, че аз съм постоянно в залата и тренирам. Аз не съм от тези играчи, които, понеже има и такива,
има ли?
Не тренират, отиват на тройката, вкарват 10-10. Има и такива. Аз не съм от тези. Аз трябва да тренирам, да си напиша домашното и тогава вкарвам.
Да.
И така.
Ами аз пък съм забелязал, че понякога тези, които по-им трябва да тренират, се дисциплинират, учат тази дисциплина и като че ли дългосрочно това е по-печелившия вариант.
Ами то всеки човек има индивидуална наглас, как да кажа. По принцип аз има моменти, в които тренирам много, обаче не ми се идва матча и не ми се получават нещата. И тогава прямо казвам, нали, се отпусна малко от хорото, се почина психически, понеже това те товари сутринта да ходиш един час по-рано, после вечерта отидеш един час по-рано тренировката и ти малко много се натварваш психически. И идва матча, не ти се получават нещата. И някой път прямо се спирам това да го правя, лека по лека да се вляза в ритъма, да си намеря моите ситуации, в които да ги вкарвам. Аз твърдя, че баскетбол е доста сложна игра. И както тренирам ми казваше, е сложна игра за умни хора. Така че просто трябва да си хванеш един ритъм, да се усетиш и с годините наистина явно започваш да разбираш кое от какво имаш нужда в даден момент. Примерно сега дали имам нужда повече да стрелям или имам нужда да отида в фитнеса. Али вече това с годините се усеща.
А как се успокоява главата? Как започва човек? Явно много отрано си го научил това нещо. Как един човек, който утре има матч, много важен. Ето сега, примерно, с Латвия. Имаш супер важен матч. Знаеш, че ще се разчита на теб. Как можеш да легнеш вечерта, спокойно да заспиш, да се наспиш едно хубаво, сутринта да станеш, да не ти е такова вътре в теб, ами ставаш, излизаш си на това, играеш си най-добрия баскетбол. Как не страда формата ти от това напрежение, което...
Ами това е може би възрастта, която те казват, че от 27-8 годишна възраст до към 32-3 е най-добрата за баскетболиста. И аз точно в момента съм в тази възраст и съм, наистина се надявам да съм намерил този ритъм, който, за който говоря. Понеже до момента играя добре, но сега идват вече истинските мачове, плейофите, нали, до една-две седмици. Иначе то всеки път различно. На различните избори. Някой път приемо ми е супер лигаво, въобще не мисля за матча, някой път пък не е на това, където казваш така, идва това напрежение и гледаш веднага нещо, се разсееш да не мислиш за този матч.
За
матча
с Латвия как беше това?
Ами аз бях супер спокоен тогава.
Мисъл, как бе наистина, човек? Как
ами,
си супер спокоен?
Не ти ли се, не ти ли се е случило нещо, прямо да знаеш, че ще се случи? Смисъл, наистина да си го усещал, че ще се случи това нещо.
Знал си, че ще бие.
Еми да, аз и затова отивам в национален отбор. Значи най-лесно беше, пак казвам, да кажа на треньора, тренер, искам, нали, родиха ми се деца, искам да остана при жена си и той 100% ще да ме пусне.
Всеки колко той... от съотборниците бяха, като теб знаеха?
Всички. Това беше най-интересното, че прямо винаги прямо ще излезе срещу Русия, нещо голям отбор и, нали, шегуваме се, те сега ще ни вкарат 40, не знам, а точно срещу Латвия всеки един, нито един не се е пошегувал, че ще паднем, че ще не бият много и някакви такива неща.
А в матча самия как се развиват? Защото вие почвате и падате в началото.
Да.
Как се развива? Какво става? Гледаш примерно 10-15 точки назад. Какво става в главата на човека?
Ами аз и тогава наистина не спрях да вярвам. Просто чаках момента тренера да ме пусне и да вкарам някаква енергия, да покажа, че не съм спирал да вярвам, но тази енергия се имаше във всеки един от нас.
Uh-huh.
Просто като вярваш и тук и се получават нещата. То е ясно, че не винаги се получават, но много е важно да вярваш и да не се стряскаш от тези играчи, понеже, пак казвам, те на визитка са доста по-напред от нас, uh-huh, с доста по-големи заплати, най-вероятно с по-големи успехи от нас, но просто и ние сме хора, и те са хора.
Тоест, те примерно 10 точки, които са ви повели в началото на матча, те не са те притеснили
не,
по някакъв
начин? Това напрежение, за което говориш, винаги го има в началото. Просто трябва да изчакаш да ти дойде момент. Mm-hmm. Смисъл да се отръскаш, лека по лека почват. По принцип, като има напрежение, то по-скоро да влияе на нападението, но не на защита. Там примерно повече енергия имаш, се вложиш повече там, ще избягаш на контратака, ще караш някой лесен кош и нещата лека по лека тръгват.
Да. А е това нещо, което е все за една точка, все за две точки, защото е много готино, много е хубаво в баскетбола, че вкарваш един отбор 80 точки, другия отбор 80 точки, най-накрая все за две, за три точки е
да,
това.
Да, най-накрая най-интересно. Ами, най-хубаво.
Да, бе, как се отразява това на твоя живот и на твоите разбирания, когато всеки ден ти висят на косъм някакви неща? Всъщност ти поемаш толкова много рискове всеки ден. Всяка стрелба ти е риск, всяко подаване ти е риск.
Не, нали, вижте, тук се ми вкараш някакво напрежение. А? Вкарваш ми напрежение, да почна да ги мисля.
Представаш си самото развали.
Почвам сега да мисля.
Идвам ли в подкаст, край повече ми това тройка не влиза, брат. Просто ми е интересно, защото ти го изживяваш от първо лице.
Ами ти не го изживяваш по този начин. Няма как да го мислиш. Затова казвам, че главата е много важна за въобще за всичко, не само за спорт. Ти ако разсъждаваш така, ти сам си вкарваш напрежението. Просто ти играеш нещо, което си го играл цял живот и как да кажеш.
И имаме много фенове, които залагат. Залагате ли играчите?
Не, то не, няма шанс, не е това няма шанс. Няма шанс.
Но за те, които залагат, винаги говорят за нагласени мачове.
Да.
Има ли нагласени мачове?
Ами имаше един момент, в който се говореше, че в България има, но аз наистина не съм запознат и не се занимавам с такива неща, понеже да, ти можеш да изкараш хикс пари, обаче много бързо може да ти приключи цялата кариера, нещо и веднага да ти приключи мечтата, нещо, което си работил цял живот и няма как аз да се поставя на риск всичко това.
Да. Ами...
А сега дали съм залагал например на Евролига и такива мачове, да, аз съм пускал преди, но аз не съм от тези, които да изгубят и да се ядосат да си ги връщам. Аз като изгубя, почивам по 5-6 месеца.
Най-добре
да, е това. Да, не се занимавам.
Ами, бил ми е интересно дали си виждал хора, които са си разбили кариерата един вид заради подобен тип неща, че са продавали мачове, че са...
Ами, не, в баскетбола толкова... В футбол аз съм чувал доста, но в баскетбола няма... Наистина не познавам такива момчета, които да са залагали и чак и да са си изгубили работа и всичко. Не знам.
Еми супер, супер. Еми, сега, това, което цялото ми разказа, с тия твоите големи тренировки и с това прекарване в залата, с кого тренираш, човек? Колко от тренировките ти са с колегите, с отборниците и колко просто си правиш някакви дрилчета или си хвърляш, или си самичък в това?
Ами... По принцип, винаги по време на седмицата има няколко дни, в които имаш тренировка по желание. Аз от тази година съм си казал, че няма да отида на нито една.
Така ли?
Да.
Що?
Защото аз предпочитам да се остана след тренировка и да си свърша нещата. Примерно тази индивидуална работа, която ще свърша в тренировката по желание, да се свърша след тренировка, за да мога да прекарам повече време със семейството ми. И в същото време е по-умно, понеже... Ти като всеки ден в залата и наистина идва тази психическа умора, където не е добре. И тогава се натрупват и тренировки и умора. Примерно почваш сутрин, вечер, ти на третия ден ще имаш сутрин пожелание, вечерта тренировка и ти ще отидеш първо с тренировката пожелание. Те станаха 6 тренировки подред по 2 часа, това наистина е убийство.
Да.
Всеки казва, нали, аз имам приятели, които и играят аматьорската лига и са играли баскетбол и играят любителската в училище. Нали, това е супер, нали, ти баскетбол ти е мечта и си играеш на дама, тренировките е едно, баскетбол е друго. И като се натрупа умората е кофти. И затова съм си казал, че след тренировка аз си върша моята работа, тези допълнителните неща, които имам нужда. И така.
Има нещо, което хората, които само гледат и не са го правили, наистина не знаят, и това е потенето. Ти от тия, които се потят повече ли си, или от тия, които по-малко се потят?
Не гледам да се потя винаги.
А?
винаги потен.
Имате ли си в отбора няколко пича, които се потят
да
се...
А ти говориш за... Има и такива, да. Ага. Има си. И миризливи си има.
Гадно ли е да пазиш някой, който се потя, ама...
Еми не, то направо... като е в отбора, ти ще му кажеш. Въпрос на време е да му кажеш, защото той няма се... Издържа. Сега има на мачове, които наистина има играчи, които много се потят и е ужас, но ти не го мислиш толкова по време на матч. От тези неща
да.
не ти правят толкова впечатление по време на матч. Освен ако не е нещо убийствено, което се е случвало. Да.
А маратонките смърди ли в съблекалнята?
Не, няма. Поне случвало се пак. Едно
време ни смърдеше страшно в съблекалнята, човек.
Сигурно, като имаше смена чорапите от понеделник, чак неделя.
Ами ние имахме гадни маратонки, с които да тренираш и газарски маратонки, с които да играеш на мачове винаги.
Да.
И те гадните маратонки смърдяха. Ама такова, и ние много се кефихме и всеки почва да навира на другите в лицето и така, примерно.
Не, вече като си мъже, това няма. Много рядко се срещат миризливци. Но се срещат.
Ага. Ами, това ми е, защото много се баваме с... разправяме тук, когато сме на подкаста и мъже и момичета, им разправям, че мъжете нямат проблем с мръднята, нямат проблем с тия неща, защото...
Има някои наистина големи миризливци, където доста така кофти.
Верно.
Вече, да. Като съм бил по-малък, може би не ми е правил впечатление чак толкова, но сега вече...
Да.
Има и такива смръдливци, където... Не, толкова от отбора ти е въпрос на време да му кажеш, понеже не се издържа. Случвало се, казвам.
И той го променя.
Еми, то му стане удобно на човека.
Добре. Колко често ходите да празнувате? Като имате някаква голяма победа, празнувате ли нещо?
Ами, по принцип да, сега с тази пандемия, дори купата не изпразнувахме както трябва.
Верно.
Но да, събрахме се пак, но... Не беше това, което трябваше.
А какво е едно празненство преди пандемията? Без пандемия се едно. Какво е едно празненство на отбор, който прави ебахти успеха? Вие не се бяхте класирали преди пандемията, ама си печелил шампионат вече. Като спечелиш шампионата, какво прави отбора, когато е извън пандемия?
Трябва да ми...
Не каза кой отбор.
Аз съм печелил с Лукол. Добре. И с Балкан.
Добре.
И тук нещата са различни доста.
Ага.
Понеже Балкан имат Балкан са най-баскетболния град в момента в България. И там наистина усещаш любовта на хората. Тогава отидахме на центъра, имаше сигурно 2000 човека и нали, това ти става яко. И общо взето това беше и на другия ден прямо събраха на ресторант и там празнувахме.
А, нямаше дискотеки?
Ние сами си го направихме, но не беше организирано от отбора. А докато прямо в Лукойл, едната година беше Софи Маринова, Криско, Краси Радков и там вече нали, усещаш... Те прямо нямаха толкова фенове, понеже правите много малко, то 4-5 хиляди човека има село и я няма тази много любов е на хората, както
аз,
да.
Имаме комедиант от Правец.
Това ме е слабост там.
Имаме комедиант от Правец Терцата и отделно ние с Любомира много обичаме да ходим в Правец, да. Защото лятото примерно има най-якия басейн, да. Открит. А пък иначе има такова в зелената къща си ял със сигурност.
Как и сега има и в Ботевград зелена къща.
Така ли?
Да.
Ей,
зелената къща съм редовен там.
Не,
супер. Това е различно празнуването.
Стара Загора ми е интересно, като си два пъти вече си играл. Кво, как се забавляваш? Там къде хапвахте свински уши ядали? Това ми е най-важно.
Свинските уши още от Ямбол си ги ямах. Те
има
са
ли
любим.
Ямбол свинските уши?
Ямбол си има и това,
добре,
са, това си ме е слабо. Аз винаги по принцип, като отидем на някоя кръчма, према, където има повече скара и питам за уши и према, тук нямат ги от нашите уши.
Много се дразня, че не знаят какво са ушите, бе, човек. Да. Аз се опитвам и ги рекламирам. Нашите фенове вече знаят и някой фен като хори в Стара Загора и пише: а, Иване, къде бяха най-хубавите свински уши?
Ушите са ми слабост на мен, със сигурност.
Ами явно си ни откърмят. Ходил ли си на прасета едно време?
Как ходил съм и аз, аз там съм започнал да ги ем тези уши.
Супер. Супер. Добре, дай да видим сега. Какво предстои пред вас? Какво ти дава? Какво още не си постигнал и искаш да го постигаш?
Ами в момента съм изцяло концентриран върху рилски спортисти. Ако имаме доста добри шансове да станем шампиони, понеже до сега сме първи, сме били всички, имаме загуба само от Левски една и от Ботевград. Но веднага след това...
Ботевград имахте няколко победи срещу тях.
Да, веднага след това се върнахме загубите и сега ни остават мачове с Варна, мисля, Плевен и Стара Загора. И започват плейофите и лично аз съм изцяло концентриран върху това да спечелим шампионата, понеже рилски спортист никога не е печелил. Понеже аз съм печелил с Лукойл, спечелих, после нали, с Левски Лукойл, когато се единиха, спечелихме, аз тогава се контузих на полуфинал, но боря се е титлата. После Ботевград не бяха печелили титла от 30 години и спечелихме и с тях. И сега, ако успея да спечеля и с рилски, наистина ще успех за мен.
Каза ми, броя се титлата. Гадно ли е да спечелите титла, обаче ти да не си играл в финалния?
Еми, гадно е. О, гадно е доста.
И
но кой, няма какво да направиш.
И те ти казват, да, идва една снимката, че си...
Да, там съм най... как да кажа. Не, че не се радвам, но сдухан така малко.
Ага. Много странно, не съм си представил това.
Друго е да си част от този успех. Нали, смисъл, аз пак по един или друг начин съм част, но не е също.
Държали ли са те да не си титуляр някога?
Ами да, то за мен това не ми е проблем. Дори така и сега не ми е пусна титуляр, това никога не ми е било проблем.
Аха.
Това, дали? И в днешни времена, ако тръгнеш да гледаш Евролига, няма да кажеш тези за титуляри и това е. Постоянно се сменят. Няма титуляри.
Ясно.
Въпросът е да завършваш матча. За мен това е по-важно, да завършва матча. Отколкото го започна.
Тоест целият отбор са супер важни, не само основните...
Няма основа. По принцип не трябва така. Аз не разсъждавам така. Ако сега съм титуляр в рилски, това не означава, че не съм незаменим. Така че... Всичко е.
Добре, и какво сега гледаме в такъв случай към шампионата да го.
Да, да пишем история още с рилски.
Добре, супер.
Това ми е.
Супер. Ами, изглеждате много добре, защото в момента в класирането сте номер едно. Като играеш срещу Ботевград, които сте били доскоро на отбора, как е там напряжение?
Ами, нямам проблем. В смисъл, такъв. Не, вчера играхме точно и ги бихме.
Да, знам.
Не, в смисъл, аз се забавлявам, когато играя баскетбол. Да, имам приятели в този отбор, но как да кажа, тази спортна злоба. Със сигурност ще дойде време, прямо след 20 години. Е, помниш ли как бихме? Не искам аз съм, не искам на мен така да ми говорят.
Имаш ли си някой голям приятел, с който движите от отбор в отбор заедно?
Не, по-скоро винаги се е случвало да има играчи от моя набор, който сме печели на европейски. Прямо сега тази година съм с Алекс Симеонов и Диан Карамфилов. Миналата година бях в Италия, ама след това, нали, довърших сезона, то така стана с пандемията, че не можах да го довърша. Имаше играч Ники Стоянов, примерно в Стара Загора. С Павел Маринов съм израснал, той не е мой набор, ама той е 8-8. И предната година, винаги, във всеки един отбор има играч от моя набор.
От Ямбо, от твоите хора, успя ли някой също да играе професионален баскетбол?
Да, Павел Маринов играе, Евгений Иванов играеше. Имаше един момент, в който доста ямбоски момчета играеха. И в момента Ямбо има доста момчета, които играят при мъже.
Децата ще бъдат ли спортисти според теб? Винаги ми е било интересно, успешен спортист, много успешен играч, каква му е политиката за детето? Какво си казва сега?
Аз дете... не съм толкова успешен сега да кажеш на световно ниво и така. Просто...
Няма да скромничиш сега. Националният отбор и един от най-добрите в България си е успешен от всяка.
Ти има време още да се види дали кариерата ми е била успешна или не. Сега съм на 28 години, живот и здраве да играя още 10 години или там 7-8, зависи.
Всъщност и стабилната кариера, истинската кариера, си горе, скоро ще си в средата горе-долу. Да. И още не си стигнал даже до средата. Тоест да, си е доста добре.
Има време, да.
Има си доста напред.
Иначе за децата, не, няма да съм от тези родители, които на всяка цена трябва да станат спортисти. Със сигурност ще искам да спортуват нещо, но вече те да се изберат какво. Понеже спорта възпитава. И това ми е единствената причина да ги карам да спортуват.
Аз като видя някой, е много смешно, хора, които сме спортували едно време, обаче от дълго време не сме. И всичките изглеждат ето така. И се базикаме, защото като по фигурата горе-долу можеш да предположиш един или два или три спорта, които този човек най-вероятно е спортувал. И е много, много странно. Ти виждаш ли такива, които спират да тренират, спират да спортуват професионално и...
Има, да.
И понадебеляват доста.
Имам доста приятели. И играят в момента в аматьорската. Така че...
В коя аматьорска? В НАОП ли?
Да.
Аха. НАОП и
Мартин...
Вече,
нали, не е аматьорската, вече се води втора лига на...
Аз много им се кефя на НАОП, защото аз ти казах, че мои приятели бяха, сформираха Хелга отбора и също така Мартин Механджиев, който е на НАОП там организатора,
да,
също ни е добър приятел, даже е гостувал тук в подкаста и е много готино. Тогава беше мечта всъщност да може да бъде преравнен НАОП на другите неща и винаги ми е било мъчно за градове, в които има любители на баскетбола, има добри момчета и добри играчи, обаче нямат мъжки отбор, нямат как да продължат. Или Берое, ти си играл в мъжки, обаче ти не знаеш, че ние се казвахме Дезел Стара Загора едно време. Така беше името на отбора тогава. Ти си играл само в залата, която е в центъра на града, нали?
Играл съм и в...
В Дезел в залата играл си играл.
Да. Но накрая вече, когато бях по-така голям.
Ние
само мъже съм играл в Дезелото.
Ясно.
Тази в центъра малката се спомня много добре.
Аха.
Салона.
И да, този салон не е такова. И всъщност винаги ми е било... Абе, както да е. Давай да видим нататък. Коя е най-хубавата зала, в която играеш в България? За България само говорим.
Ами,
къде са най-хубавите спортни съоръжения за баскетбол?
Най-хубавите са в Самоков, в Ботевград, в Пловдив има не лоша зала.
Всъщност тези хора, които са тръгнали да инвестират, са инвестирали в спортни съоръжения и са ви оправили това. Защото като ми кажеш Самоков, едва ли бих казал, брат от София, Пловдив и Самоков, най-хубавата баскетболна зала.
Ами в момента според мен може и да е даже Самоков. И най... Интересното е, че в момента в Самоков се строи супер голям комплекс. Това го строи нашия шеф, който ще има зала тренировъчна, ще има зала, нали, с 4-5 хиляди човека, което втора такава зала в толкова малък град е. Ще има хотел, ще има час за играчи, които, за играчите да спят, ще има къщи, ще има най-големия възстановителен център.
Чакай, ще има хотел, в който какво?
Ще има хотел и отделно ще има нещо като общежитие, което ще е за играчите.
Играчите на Самоков?
На Самоков, да. Понеже този комплекс го строи нашият президент.
Аха,
и шеф на отбора.
Ама... Вие нямате ли си апартаменти, където да се живеят?
Те не дават от отборите.
Аха.
Не си ги взимаме. Не.
Така ли?
Да.
Я, разкажи ми малко повече за това, че ми стана много интересно. Не съм знал никога.
Ами ти като отидеш, те са, не че са длъжни, но това е прието през годините да ти осигурят спане. Някои отбори осигуряват храна, ние имаме храна, прямо ние имаме обяд, някои отбори осигуряват обяд и вечеря.
И жена ти също там си
спи? Жена ми спи в апартамента ми, но не ходи с нас на обяд и на вечеря. Но те ти дават, примерно, апартамент спрямо твоите изисквания, нали? Пак е на договорка.
Добре.
Когато си правиш договора, нали, слагаш
сега
си парите, слагаш си апартаментите, коли дават.
Повтарям. Ти решаваш, отивам в Самоков да играя за отбора.
Трябва да
не
искат
спорт. Да, те искат. Ти подписваш тях, казваш, идвам, рилски спортист е моето място, но идвам в Самоков. И те ти казват, добре, значи ти, жена ти, ще спите в този апартамент.
Да, и ти можеш да кажеш, този апартамент не ми харесва.
Добре.
Малък ми е, трябва ми по-голям.
Аха,
и те ти намират.
Ето,
имаш
е
това,
този
да.
По-големият ти, да, супер е.
Да.
Обаче отделно имате общежитие, в което може да си...
Не, това не е. Това общежитие в момента, то е като общежитие. Най-вероятно
да.
Нищо общо с общежитие, но ще е нещо ново построено, което ще бъде в този комплекс и ще бъде за играчите. И тогава, примерно, понеже сега в момента в Самоков е много трудно да се намери квартира, понеже е малък град до София,
да.
никой няма примерно да се направи ремонт на апартамента и да ти го даде под наем в Самоков.
Uh-huh.
И общо взето квартирите ни са... Не са от най-добрите. Ами не, мизерни, но не е нещо ново строителство, право да кажеш. Лук.
И сега в това общежитие, което ще направя, в този център, който
да.
Ще направят за живеене, ще си живееш и ти и жена ти.
Ами ако аз имам договор до края на сезона вече, ще видим дали те ще искат да остана и дали ще се разберем.
Ще искат да останеш. Знам, че ще искат да останеш.
Тук вече пак е въпрос на договорки, понеже аз съм такава възраст. Аз до този момент, примерно, никога не съм гледал парите. Да. Разбира се, искал съм да вземам големи пари, но винаги приоритет ми е било развитието ми.
Uh-huh.
Даже съм имал оферти, менеджерът ми казва, имаш оферта от Италия, имаш оферта от Румъния.
Uh-huh.
И аз му казвам, добре, не искам да ми казваш какви са ми парите, кажи ми отборите, да, за да мога да преценя къде ще е по-добре.
А не щеш някой да че ви мачкат, обаче вземаш примерно двойна заплата...
Да. Не, по-скоро развитие за мен е като играч. Не е дали ще ме мачкат или няма да ме мачкат. Понеже аз като отивам в един отбор, винаги отивам с нагласта, че аз ще мачкам. Няма как сега да кажеш, отиде в Едиси кой отбор, за да ме мачкат, пък ще взимам пари.
Да.
Просто прямо едното е Италия, другото е Румъния, което звучи по-добре. Италия.
Ага.
Там е по-добро развитието, обаче пък румънците са ми дали доста повече пари от италянците.
Така ли?
Но това вече после го питам и така.
А сърбите как са толкова добри, бе, човек? Как винаги? И то не само сърбите. Бивша Югославия, как така разкъртват постоянно?
А, не знам дали знаеш, че бивша Югославия сме ги учили ние на баскетбол.
Не знаех. Знам, че 57-ма сме имали... 57-ма и там те 50-60-те години знам, че сме имали медали на европейски.
Да, ами...
Не знаех, че сме
при
ги учили.
При тях просто е първи спорт. И как да кажа, там днес на доста се работи. Има доста талантливи момчета, които... Те просто казват, че те ако оцелееш в сръбска школа, после няма шанс да не станеш играч. В смисъл такъв, ако оцелееш и физически.
Mm-hmm.
Понеже там днес на тренировките са доста тежки и от 100 човека ще оцелеят 10, говорим, нали, без контузии, за да могат да играят.
Mm-hmm.
И затова така се получават нещата.
Има страх от контузии, които могат да ти разкажат играта на кариерата в ранното
развитие.
Ами,
по принцип, да. Аз съм имал тежка контузия и доста така се бях изплашил, че няма да мога да се върна, но как да кажа, направих се едно мое проучване. Така започнах да гледам за спортисти, които са имали контузия и общо взето тези, които подхождат сериозно във възстановяването, успява. Тези, които...
Гледал си на Майкъл Джордан е, там нещата. Е, че...
Тези неща съм ги гледал, но...
Сега, това съм аз. Ето, не, това... Сега трябва нищо ме е щупен крака.
Не, това бях вече, по... Това се случи преди 3 години и ага. Така бях по...
Гледа ли дърт. Сега, като излезе The Last Dance?
Да.
На кефта, нали?
Но го гледах, аз го започнах в началото на пандемията. Изгледах първи епизод и спрях, понеже доста Што? Почна да ми се играе баскетбол и си казах, че точно преди седмица ще го изгледам и тогава го изгледах.
Ага. И на кефилите, какво ти е мнението за тази
поредица? Ами, интересно ме е много, понеже, как да кажа, ние горе-долу имаме същия живот. Разбира се, не като на Майкъл Джордан да си имаме собствена събрекава, да си пушим порите и нали всичко това. Но просто... Видях на по-високо ниво как стоят нещата и затова ми беше много интересно.
Мечтал си много за NBA едно време като малък и такова. Следиш ли, гледаш ли също баскетбол или само предимно играеш?
Ами NBA...
Защото той е тотално различен. Реално погледнато това, да, което прилагат NBA, в NBA,
не съм...
не се прилага в...
Как да кажа, ако имам възможност да отида, ще отида. Но не съм фен на NBA. Ага. Такъв, че на мен ми харесва повече европейския баскетбол, понеже там се играе баскетбол. А в NBA са супер атлети, супер натрениране, но той там и правилата са други, понеже в защита нямаш право да стоиш повече от 3 секунди в 3 секунди да, в трапеца. И просто не е моето, така да го кажа.
Да.
Но със сигурност, ако някога имах възможност или имам, бих отишъл за да видя за какво става въпрос, защото там наистина и организация и всичко си е на различно.
Интересно, аз много ти се радвам, че си открил на време това, което ти е в душата и такова, защото примерно на мен е с Comedy Club-а ми е в сърцето, обаче го открих чак на 29 години. И после адски много съжалявах за всичките пропуснати години, които нали, съм можел по-рано да се занимавам с нещо подобно. И много се кефя, нали, примерно при спорта не можеш да пропуснеш години. При спорта пропуснеш ли края, ако тръгнеш на 25 да ставаш баскетболист, да. Първа, представяш ли си?
Няма как.
Добре, сега в Самоков живота какъв е, защото ти си минал през толкова много градове, ти постоянно трябва да се пренасяш цялото ти семейство, така ли?
Ами да, това с пренасянето е доста тежко. Понеже имаме 3 деца, куче.
Ти питаш жена ти също.
Ами искаш тя... Не, да тя... Не ми се бърка в
взимането. Веднъж си я питал генерално,
ами
казала
от самото,
е
да, от самото начало сме си говорили на тази тема и тя много добре знаеш, че аз ще пътувам и ще ходя на места, където е добре за моята кариера.
Вие от кога сте плътно заедно и живеете плътно. Заедно?
Ами ние сме заедно, гаджета говоря, от 2011-та.
Цялата ти кариера?
Да, общо взето. Бях на 18.
Ага.
И живеем заедно. После, аз тогава бях още в Италия. Тя беше във Варна. Идваше, дойде 3 пъти за по една седмица в Италия и аз веднъж се прибрах. Значи общо взето за цялата година се видяхме един месец.
Голям секс маратона става.
Да, там беше. Имаше, да. После другата година вече бях в Черна гора. Тя тогава беше един месец в България, един месец при мен.
А тя Черна гора играе с Сърбия или с какво? Как не, се Черна... поддържат лигата?
Ами там има адритическа лига. Там са Хърватска, Словения, да, бивша Югославия.
Пак силно.
Да, и нали, втората година тя идваше и си тръгваше пак, ма стоеше повече за по един месец. И вече третата година си заживяхме.
И вече 7-8 години живеете заедно също. Еми, добре, и това пренасене всъщност веднъж вече и тя е казала, да, живеем го заедно този живот, аз няма да ти спра. Има ли спортисти професионални, на които жена им казва,
има.
Не, няма ходен в... Има?
Има, да, но аз наистина и обясних доста добре как стоят нещата с моето желание за бъдеще, за кариера и така нататък.
Да.
И наистина много малко хора ще издържат на това, което са ми причинил на нея през годините.
Ами да, защото вие, нали, местенето е едното, то е генерално година за година.
Местенето е най-малкия проблем, но всичко да. Това и примерно тя си остави приятели и всичко в... Тя е от Варна по принцип.
Ага.
Остави си приятели и всичко във Варна, дойде с мен.
И Варна едно време имаха много силен. Соди Варна, знаеш?
Не.
Соди Варна едно време, аз като
бях старото поколение.
Това бяха, да, това бяха тогава много стабилен отбор. И общо взето...
Те винаги са имали силна школа.
Mm-hmm.
Варна.
Добре, чакай сега. Чакай, че ми става много интересно с те местения и след това и с пътуванията, защото колко често пътуваш? Ти пътуваш през една седмица или за мачове?
Ами по принцип да, но сега с този COVID не е доста тежка програмата и примерно преди сме играли мачове от 4 до 6 мача на месец, сега играем от 8 до 10.
Защо?
Ами понеже сгъстяват програмата, за да може по-бързо да се свърши първенство. И
каква е идеята на това нещо? Ами, как ще спечелят? COVID-а няма да...
Ами по принцип, понеже нали миналата година не затвориха март.
А, и просто
и да не да стане нещо пак. Да, да не, и да не да стане нещо, да не затворят пак и да няма шампион. Понеже миналата така година имаха проблеми с това кой да бъде шампион.
Аха.
И другото, което е националния отбор, понеже има прозорци, прямо февруари целия ние не, нямахме първенство тогава, беше само за националния отбор, после ноември, и това са два месеца, които губиш от 8, от 10 и стават 8 и трябва да ги набускаш тези мачове, да се изиграят, идват плейофите веднага. И общо взето много тежък сезон, може би най-тежкия, който съм играл до момента.
Ми ти в 8 мача месечно, това означава, че всяка седмица имаш поне едно пътуване извън Самоков.
Да, да.
Аха.
Имаше. И както в момента прямо играхме FIBA и има така наречения балон. Да. И там прямо те затварят в хотела 3 дни, 4 и нямаш право да излизаш, само тренираш и играеш мачове.
Uh-huh.
И прямо тази година вече съм имал 3-4 такива балони и тя стои само и така.
Баси.
И това в Самоков в началото никой не познаваше. Имаш само на един мой съотборник, жена му там, с която се познават.
Баскетболни съпруги всъщност също е интересно. Да, ние само сме чували за тези футболните съпруги и такова.
Трябваше не да езика
не тук. Но всъщност да, не, интересно е за живота на тя е длъжна да се разбира с жените на твоите съборници,
защото
иначе не
е от тя,
да има какво
тя,
да прави.
Не, тя не е от тя, където ако ни харесва даден човек, нали... ще стои и ще се разбира.
Аха.
Общо взето, тя си е доста директен човек.
Да. Чек, сега, вие сте живяли в... ама вие сте свикнали в по-малки градове всъщност да играеш. Защото
интересна,
Правец...
Да, аз съм от Ямбол, така че да. На нея е малко по-трудно в по-малките градове, понеже тя е от Варна и харесва големите градове.
Да.
Аз съм от Ямбол и по принцип на мен ми харесват малките градове. Примерно Стара Загора като големина и като град... ми е топ, в смисъл супер ми е, но на нея е малко по-тежко.
Ясно. Интересно, но аз не съм се замислял колко неща пред един професионален спортист всъщност...
И то и аз сега като си говорим има доста, като почна да разсъждавам.
Тук
е доста напрежение, ми вкараш.
Стига, човек.
Почваме сега.
Няма, сега почваме с това хуй работа.
То напрежението е хубаво нещо, така че.
Ами да, ти всъщност ти си човек, който постоянно се справя с напрежението нон-стоп. Но ми е интересно, може да станеш мотиватор след като приключиш кариерата, да им кажеш, аз бях в този отбор и там беше много напечено, но дали се притесних според вас или хвърлих тройка и вкарах директно. Да, интересно е. Такъв спортист като теб може спокойно да прави някакви мотиваторски. Да, новия Юли
колега
Тонкин може
тук
да бъдеш.
Може.
Теб какво... за треньорите в живота ти ми е интересно. Колко голямо въздействие оказва треньора върху твоя цялостен живот, защото ти прекарваш страшно много с него и трябва да те харесва треньора, защото ако не се харесвате...
Ами да, ами...
обречено.
Здравко Янчев, треньорът ми от Ямбол, той наистина е като... като втори баща ми беше. Смисъл такъв, той... аз имах моменти, прекарвах по 8-10 часа в залата и съм постоянно с него и той играе много важна роля в моето възпитание, като човек.
Да.
Както моите родители, така и той. И много, в смисъл, просто е на... изкарах смисъл такъв, че той ме подготви за това, което ми предстоеше. Явно той вярваше в мен, знаеше какво ще се получи. Според мен е имало по-големи очаквания, но... но така случиха нещата.
Чувате ли се все още с него?
Да, чуваме се. Даже последно се чухме сега на рождения ми ден. Ми се обади. Имах рожден ден на 28 март. Аз му звъннах на него на 9 марта и така.
След европейското, след квалификацията звъннахте, чухте ли се?
Да, обади ми
на
се, поздрави
ме. Живя ли го и той, че заминава и той на половина на европейското?
Ами той се радва, ще радва се много, когато негови състезатели играе добре и така.
Mm-hmm.
Понеже той доста, доста играч е направил през годините.
Да. А сегашните ти треньори в близки взаимоотношения?
Да.
По-близки ли са до играчите?
Ами... Всеки си има различна философия.
Mm-hmm.
Примерно сега нашия треньор в Рилски е близък с нас. Но има треньори, които примерно само ще кажат здраве и после може да те видят на центъра и да не те поздравят.
Сериозно?
И са строги. Всеки примерно някаква дистанция поддържа. Примерно така са сърбите. Сърбите са доста, доста така тежки характери, но в крайна сметка пък и не случайно имат един от най-добрия баскетбол.
Mm-hmm. Аз много им завиждах едно време, защото те играеха и на световните постоянно или всъщност въпросът беше Америка дали ще допусне NBA играчите или не. И ако не ги допуснеше NBA играчите, най-вече сърбите точат ножовете отстрани. Добре, интересно ми е всъщност те взаимоотношения с треньорите. Ти доколко можеш да взаимодействаш с треньора, имам предвид обратно играчите да дадат някакви идеи. Ти ми казал деве, че сегашният треньор много се.
Трябва да прецениш да видиш дали треньора ти ще те послуша. То не е да прецениш, ми по-скоро да пробваш да видиш. Ако имаш някакви виждания, аз винаги съм споделял моите виждания, дори да не ме слушат. Но и тук в Рилски спортист Удо е треньор, който нали, слуша и разсъждава върху това, което говорим ние играчите, понеже не съм само аз, той има и други играчи, които имат виждания. И това според мен е много важно да има топла връзка между треньори и играчи.
А вие колко треньор? Само старши треньори или имате някакви?
Имаме старши треньори? Помощник и кондиционен треньор и двама физиотерапевти.
Uh-huh.
И доктор, който, но той не е постоянно.
С кой прекарвате най-много време? Един играч като теб, с кой от тримата треньори прекарва най-много време?
Ами лично аз прекарвам най-много време с кондиционен треньор, понеже след тази контузия аз гледам постоянно, винаги да съм във форма.
Uh-huh.
По принцип гледам 12 месеца да съм тонизиран. И с кондиционен треньор гледам да работя общо взето за тази контузия и да се чувствам добре, понеже пак казвам, това е много тежък сезон тази година за мен и много е важно да се свеж, за да не направиш някоя беля, нещо по-сериозно.
Абе, ми то всъщност вие като играете толкова много неща, всъщност програмата ти става още по-тежка тогава.
Да, когато играеш и Европа и национален отбор става ужас, понеже играчи, които не са в национален отбор, примерно те... Аз в февруари примерно тренирам с национален отбор и там не е примерно да тренираш за твоите качества, както примерно другите момчета имат време да направят, примерно да отидат в фитнеса, да презаредят сили, нали, да си подобрят някакъв детайл. То е ясно, че за един месец няма да стана чудеса, но със сигурност можеш да презаредиш.
Mm-hmm.
Докато ние момчета в национален отбор, то общо взето само се изцеждаме. Mm-hmm.
И всъщност как се пазиш от контузии? Какво научи след твоята контузия? Какво научи? Сега ми каза, че гледаш много да наблегнеш на кондиционната подготовка.
Не ми гледам да отида по-рано в залата и да се тръгна по-късно. Общо взето това научих, за да мога да се подготвя и тренираш. Но много е важно да тренираш умно. Не, примерно, понеже аз имах момент от период от живота ми, където от сутрин до вечер, дори и като мъже, прямо когато имам пожелание в тренировка, аз отивам и ми се натрупва доста умора, но това не винаги е правилно и не мисля, че трябва да се прави.
Ти каква ти беше тежката контузия?
Имах коляно.
Коляно?
Да, хрущяло. Хрущяло. Да, доста.
Как се оправя това?
Ами взеха ми хрущяло от неносещо място и ми го сложиха там, където ме болеше. И трябваше... Трябваше да... 6-7 месеца бях. И пръст чупих точно тогава. Имах... Тогава ми се насъврах. Прямо както сега всичко ми се получава, тогава нищо не ми се получаваше.
Стига, бе.
Да, имах и такъв момент.
На колко години си бил тогава?
Еми, това е преди 3-4 години.
Аха.
А, не. Да, преди 3 години точно.
Ами, какво се случва с психиката тогава?
Еми, точно тогава това, което говорих, дали ще подходиш максимално сериозно, дали ще останеш мотивиран, дали ще искаш да се върнеш това, което беше. И просто това ми беше цел на мене.
А страха?
Страха, остава, той идва страх. Малко по-късно вече, като започнеш да играеш баскетбол, в дадени ситуации ги мислиш малко, но
не, то преминава. Не, аз имам предвид, случва ти се това с хрущяла, почва в главата ти да се чудиш, мисля, ако не се оправя, какво правим?
Да, и това минаваше. Има един момент, особено в началото, в който бях доста сдухан такъв. Mm-hmm. Нали, аз бях мотивиран, но бях издухан и оплашен.
Да.
Но бързо се взех в ръце и тогава и жена ми, и родителите ми, и физиотерапевта ми доста ми помогнаха.
Питаш ли, абе, нали ще се оправи?
Ще мога ли да пипам мрежата, ринга ще мога ли пак да пипна, е такива тъпоти ви задава. Ама,
на ти, коляното?
Да.
Еба си.
Е,
точно са... където най-много натоварваш.
Ема това са част от спорта.
Аха. Всъщност, чувстваш ли се така, че нямаш късмет и че баси гарния?
Ами тогава точно да. Но прямо сега не съжалявам въобще, даже се радвам, че се случи, понеже точно тази контузия ме направи този професионалист, който съм в момента.
Mm-hmm.
Така че всяко зло за добро, както казват хората, и наистина сега го осъзнавам и разбирам какво имат предвид.
Mm-hmm.
Как съм го изпитал.
Как се тренираше от скока като малък? Какво правеше?
Не, правил съм някакви тъпоти и прямо в ямовската зала ти най-вероятно си играл. Знаеш, че има стълби и седалки доста високи и там съм скачал, но според мен има играчи, които има състезатели, които могат и не могат. В смисъл такъв, то е въпрос на физика. Да, можеш да се увеличиш с някакви сантиметри от скока, но не прямо с 15.
Ние бяхме гледали един филм Борба под коша, като бях малък. И се бяхме побъркали, то пича си връзваше всъщност на тежести на краката.
Да, и това съм го правил. И това съм го правил.
При нас никакъв
ефект. Ама да, то няма. Това се е всичко физика, то се е ген, така че...
Добре, хубаво. Ми, да знам, много се радвам, че по такъв начин са ти се развили нещата. Много се радвам, че просто... Идва при мен в момента и говоря с човек, който знам, че е щастлив от живота си, че има супер избори е вземал, които са го отвели до някакво място, което му дава всеки ден някакво удовлетворение. След загубите обаче, какво се случва? След тежките загуби, след гарните загуби. Губил ли си финали на плейофи, примерно?
Не, финал не съм губил.
Oh.
Само на купа съм губил финали, но на плейофи финали не съм губил. Там е доста по-интересно, понеже купата е доста различен турнир, понеже там
аз
е един матч.
Аз гледах, че нямаш много, на купата нямаш много точки. В лигата имаш много повече отбелязани.
Ами на купата на финал имам 19 или 18, мисля. На финал играх, играх добре, но... Сега точно точки не знам. На полуфинала...
Кое е различното в
купата? Различното е, че е един матч. Аха. И може да стане всичко. И не винаги побеждава по-добрия.
Добре.
Понеже някой път един отбор няма късмет, нали, няма
сега
ден, пък другия.
Сега по-добрия ли в тая купа?
Мисля, че да. И то се, то се вижда. Не играем не последно, последните ни матчове срещу топ 4 отборите. Винаги побеждаваме с разлика. И мисля, че заслужено спечелихме. Mm-hmm. По принцип... Не говоря така, но този път наистина така се. Такива са нещата.
Първа купа е момент... на Самоков или?
Не, на Самоков е трета, моя е първа. Mm-hmm. И трябва да казвам, че на купата е един матч. А плейофите примерно са 2 от 3, 3 от 5, 4 от 7. Нали? Това са повече мачове и тогава вече се вижда дали отборът е достатъчно готов и физически, и тактически, и играчите дали вече имат характер.
А какво променяте вие при купата? Какво...
При купата нещо. Купата излизаш, почваш да играеш и ако се получи и така. Да.
Ами, защото казваш, че то е по-различно и мислих, че подхода на треньора и на играчите
е
някакъв.
Ами там е просто, там нямаш право на грешка. Обаче напрежението винаги е във фаворита. Mm-hmm. Понеже той може да загубя. Този, който няма какво да губи, един матч, хвърляш се на макс и това.
Да.
И така.
И хубаво.
Плейофите за мен са наистина по-интересни.
Да.
Това не ми е оправдание, че не съм печелил купите, но плейофите са...
вече
съм
печелил.
Да, вече
тъй,
съм печелил.
Няма,
така,
няма
че...
никакъв проблем.
Така, че...
Добре, бе, ми ти за тези години, които си играл, си печелил толкова много. Значи, глада намалява ли? казваш, че още имаш спортна злоба, ама глада за победа, глада за такова, защото на първият шампионат, който си спечелил, не си ли бил тогава най-гладен, най-много да си го искал и после да си вика, то аз всяка година си ги печеля, какво толкова?
Ами, не, глада със сигурност не намалява, понеже на мен така ми се стихаха нещата, че нали, спечелих с Лукол, после с Левски, после пък исках с Ботевград след 30 години, това си е голям успех за града. Сега, примерно, Рилски не са печелили, това пак ми е супер цел и няма как да намаля. И в същото време играя играта, която обичам, в смисъл такъв, че как... Само, че да ти умръзне да ядеш.
На мен, за съжаление, не ми умръзна.
Няма как.
Добра е формата, как я поддържаш толкова, толкова добре? И в смисъл, знаеш ли, гледаш ли, чудиш ли се, кои твои килограми биха били най-добри? Дали не се чудиш, сега, ако брат, ако кача 5 килограма, може би по-добре ще се боря след това. Ако сваля 2 килограма, може би
по-добре. Чудя се, ама то... Как да кажа? По принцип винаги в подготовка влизам 2 кг някъде по-тежък. Не ми е цел, просто така случват нещата. Не защото ям много, но просто съм качил мускулна маса през лятото. И когато започнем подготовка там, вече е повече тичане, повече баскетбол, повече се потиш и свалям. И прямо влизам 92, ставам 90 и гледам да поддържам 90 кг по време на сезона.
Аз за първи път гледах в този филм на Майкъл Джордан, в този сериала. Видях, че той като е сменил спортовете, нали, като е почнал бейсбол, и те го нарекоха преструктурирал си е тялото, да, всъщност. И почнал да билдва друг тип тяло.
Други мускули, активи,
други мускули,
да,
други такова, и цялото тяло си го е...
Ами то всичко си е наука и общо зато трябва да си доста начетен, да знаеш и да си усетиш, пак казвам.
И това го правиш ти с кондиционния треньор, предполагам, или...
Ами да, в смисъл общо зато това не е целта, да се намеря най-доброто тегло, най-добрия ритъм, как да кажа, най-добрия фитнес преди матч.
Да.
Това всичко е...
Безсъние някога имаш ли преди матч?
Имам, да. Особено, примерно ако нещо, ето ги за загубите, нали, ме пита, примерно преди ги преживявах доста. Но по принцип дали е загуба или не е загуба, аз не ги заспивам към 3-4-5. Мисля, такъв явно емоцията ме държи и не мога да заспа. Но загубите преди ги преживях повече, но сега след като имам деца им е доста по-лесно да ги преживея, понеже наистина това са доста така голяма мотивация за мене и доста ме успокояват и ме зареждат позитивно.
Ами аз щях да те питам, а той отговора ти си го дал вече. Щях да те питам, не пречи ли това на спорта, ама явно не само не пречи, ми помагаш, защото ти в годината, в която жена ти е била бременна и е родила, ти направи най-големите успехи, които
да, си правил. Да, тук е вече момента да благодаря по-скоро на Рената, понеже тя е човека, който прави всичко възможно, за да не ми пречат децата. Понеже сега ние сме, нали, спим заедно в една стая, но прямо с преди матч отивам в другата стая, за да мога да се наспа. Но и примерно не ми дава задачи за децата. Нали. Аз ако мога, ще помогна, но не е прямо да каже, ти днеска трябва да свършиш това. И няма такива неща поне. Тя е доста управна и се справя сама.
Ясно. И ми, какво ти кажа, човек? Супер, супер. Пак ти повтарям, много че се кефа, много се кефа на всичко, което сте направили. Дай да го опаковаме цялото е това, което си изговорихме толкова хубаво. Да видим какво всъщност си научил ти за живота. Какво можеш да ни кажеш, за да постигне един човек твой успех като спортист? От кога трябва да тръгне? Явно трябва да тръгне много отрано. Трябва да тръгне, ти си тръгнал на 9, на 10 годишен... На колко?
Не, 8-9.
8-9 години.
Не се знае.
На толкова трябва да тръгне човек.
Ами не, това е така възраст, която по-скоро, пак казвам, отиваш да се измориш и да се забавляваш. Дете, като дете отиваш да си играеш и да разходваш някаква енергия. Вече баскетбола, но това е много важно пак, понеже от самото начало те хваща треньора и те учи на дисциплина. И ти си запален по това. Лека по лека се запалваш по това нещо и не е правилно да тръгнеш да мислиш за някакви глупости отстрани, нали, извън къща.
А родителите имат огромна роля, защото те ако не те пуснат, ти нямаше да станеш баскетболист.
Но... Да, аз им се възхищавам на това нещо, което те ме пустиха на 15 години да отида само в Италия. Това си е доста сложно нещо. И сега вече като родител разбирам колко трудно е било това нещо за тях. Но те са явно сами имали доверие за всичко това,
което... А ти какво си мислил на 15? Си казал, Да, ми, това е. Ами, успях.
Общо взето, те ме попитаха, искаш ли? Аз казах да. И това е смисъл такъв. Те знаят, аз, ако не бяха ме пратили в Италия, нещата можеха се развият доста зле за мен, така че...
А, те бяха окей okay с това. А, значи, интересно ми е и на родителите всъщност битката в главата им, защото те не знаят дали ще станеш. Да. Те не знаят, те виждат, че си добър. Знаят,
ами, просто имаше голям интерес и все пак Бенетон са доста така добър отбор в Италия и според мен са видяли, че добре се развиват нещата и
А Даскалт страдаше ли, бе? Учеше ли си в училище?
Не съм бил от най-умните ученици, но никога, примерно, не съм бил от тези, които имат по 100 неизвинени отсъствия и таки. Примерно, моите отсъствия са били заради баскетбола и са били всичките извинени, но не съм бил от тези ученици, където, примерно, бягат и така нататък.
Да.
Но със сигурност е страдало и със сигурност, ако върна времето назад, най-вероятно ще наблегна, но това вече като се...
Ами той това е всъщност, родителите трябва да решат да нашето дете ще стане баскетболист, да. Наистина, защото пък е много, много тъжно, ако всички сте инвестирали супер много да станеш баскетболист и бам, да няма нещо липсва, няма таланта, ами, няма такова.
Да, има и пък другото, което съм виждал, примерно има момче, което е доста талантливо и наистина ако работи ще стане баскетболист, обаче пък примерно родителите го карат да учи.
Mm-hmm.
Което най-вероятно в момента като родител и аз може би бих го направил. Но пък затова казвам, че аз моите деца няма да им казвам ти трябва да станеш това или това или това. Да се види те какво харесват и кое им се отдава и така.
Всъщност на теб не ти е позната другата страна на нещата, която на мен ми е позната. Аз защото като съм бил къде ти след това юноши, смятах, че ако тренираш достатъчно много, ти задължително ще успееш до големи-големи висини. И всъщност, като станах по-голям, си давах сметка, че не е така. Аз колкото и да съм тренирал, нямаше да стана колкото теб добър. Но ама ако ще от сутрин да ставам в 6 и вечерта до 12:30 да тренирам, нямаше да стана толкова добър. Дадох си сметка за това. Просто има едни базисни неща, които всеки трябва да ги притежава и оттам вече да гради оттам нататък.
Е, това е хубаво, че си направя такъв анализ, понеже аз много твърдя, че самооценката е много важна. За сигурност самооценката ти е малко по-висока от това, което другите хора мислят за тебе. Това е ясно, особено като играч или... Това е ясно, но много е важно да имаш добра самооценка за себе си и да видиш дали можеш наистина или не можеш да станеш.
Как си се разделял с хората, с които сте тръгвали? Имаше една много горчина шега, всъщност да се баваха комедианти, едни от най-големите в света, и си казват, абе, то много добри има в квартала, ама нали, някой изпъква в крайна сметка и викат. И в квартала на Майкъл Джордан сигурно умира от ято нова келещче, което го е спуквало на игрището.
Е, брат му, те нали казват, че брат му е бил много по-добър и Джордан казва, че ако брат му е бил малко по-висок, въобще няма ли са чували за Майкъл.
А ти как лека по лека си виждал покрай теб хора, които си ги надминавал и те спират? Били сте на едно, мислили сте, че заедно ще бъдете и ще играете до такова, обаче лека по лека те са спирали да се занимават активно, не са ставали професионалисти, спирали са на младша възраст или на такова. Много такива си имал, вероятно.
Еми, да, просто аз наистина съм бил много трудолюбив. В смисъл, наистина баскетбол за мен е начин на живот. И... Как да кажат? В смисъл, аз съм дал всичко за тази игра. Физически съм дал всичко. И затова може би ми са... И нали, то е ясно, че имам талант. От това няма как, както ти казваш сега.
И раст.
Талант и
аз
раст,
гледах,
да.
Аз че в отбора имате няколко по-нисички игра.
Има,
играч,
да. Аз също съм на позиция гард. Има двама по-ниски. Така че...
1,70 нещо видях.
Да, имам и американец. Бренда Морал и Диан Карамфилов. Mm-hmm. По-низки, но то вече ръста не е чак такъв голям фактор.
Така ли?
Да, вече има и ниски, има и високи, които бягат като ниски, така че просто трябва работа и това е, и се получават нещата.
Добре, хубаво, а как ти се промени твоето виждане за твой живот във времето и нали, вече да опаковаме цялото нещо в някакъв...
Ами,
такъв...
Пак казвам, аз вярвам в работата и това го изживях, понеже когато отидах в будущност, аз ви казах, че не бях готов и тактически, и физически. И тогава треньора като ми каза, нали, трябва да работи за това, това и това. И аз ще дам шанс, когато му дойде времето.
Да.
И аз само в залата, по цял ден в залата,
значи,
тренирам.
Пичове, слушайте треньора, какво ви казва. Защото...
Не всички треньори са така.
Има ли колкото треньори, които не стават?
Ами, на мен това право не ми се беше случвало, дори никой не ми е споделял, че така му се е случвало да дойде треньора и да ти каже, ти трябва да напреднеш за това, това и това, ако искаш да играеш. По принцип, треньорите мълчат, нали, ти трябва само общо взето да осъзнаеш къде ти е грешката, да почнеш да работиш.
Как разбираш?
Кажи ми как. Почваш да тренираш, ти прямо тренираш нещо, което прямо го можеш, а не тренираш това, което не можеш. Аз тогава се концентрирах върху нещата, които не мога. И тогава осъзнах, че и разбрах и повярвах в труда. Че като се трудиш, винаги се заплаща труда и доста пъти ми се е получавало.
Мисля, че няма по-добър завършък. Каза мъдрата мисъл, каза такъв цитат, мотивационен, вече всички са мотивирани. Труда, пичове, винаги се заплаща. Така че, ако имате таланта, защото не става без талант, каквото да си говорим.
Ако си борец, няма как да станеш баскетболист.
Не става без таланта, обаче ако имате талант, за да го развивате, слушайте треньора, ако ви казва някакви съвети. Ако не, трениране, работа, малко гербаджийско звучи.
Малко, да.
работа. Но това е пътя. Ето го, имаме един символ на това нещо, който чрез много работа е постигнал неща, които сега ще видим, чакаме. Сега ще ви е много тежко на европейското, защото много големи надежди възлагаме на вас.
Надежди чак, какво се възлага? Понеже там вече наистина всички отбори ще бъдат с NBA и Евролига играчите и ще не е много тежко на нас, но пак казвам, ние искаме да играем също добри играчи.
Те,
да Латвия, се показваме.
Те така са NBA играчите, да. Видяхме какво става.
Фермерите.
и така, много ти благодаря, че ми гостува. Много ми е готино, винаги си добре дошъл. Чакаме сега да видим шампионата, как ще спечелите плейофите, защото нашите хора трябва да печелят винаги. Аз какво ти бях писал, като отивахте за купата или за какво беше? Викам ти, биеш, защото не искам тук за губещи да идват в подкаста. И той веднага победи. Сега чакаме шампионата и нямам търпение до година да те гледаме също в европейското. Там всяко нещо ще ни е успех. Сега, дори да не продължите след това, един матч да биете, за нас ще бъде...
То е и за нас ще е успех.
И така, много ти благодаря още веднъж, че дойде. Поздрави в семейството вкъщи. Винаги, ако имате нещо, нужда или такова, казвайте и да направим нещо, да популяризираме лека по лека.
За сигурно ще го имам предвид, да.
Да се пълнят залите, защото толкова красив спорт трябва да го гледате, хора. Това е наистина един от най-яките спортове. Не знам въобще как са го измислили, обаче спорта е жесток. И ето тук е един от най-добрите българи в този спорт. Благодаря ти много. Чао и до скоро на всички.